Бишкекте таңкы саат 7, ОВД Азаттык радиосу. Төртүнчү октябрь күнгө жекшемби, студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн Кыргызстанда парламенттик шайлоо күнү, саламатсызбы? Ал эми биз алдыдагы бир сааттык берүүбүздө апта аналитикалык программасын, биз жана Дин дүйнөлүк пресса жана Мин санаты рубрикаларын сунуштайбыз. Азаттыктан алыстабаңыз. Берүүбүздү адаттагыдай эле апта түрмөгү менен баштайбыз. Кесиптешим Айданбек Акмат уулу өтүп бараткан жумадагы орчундуу окуяларга себеп салды.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада үгүт өнөктүгү соңуна чыкты. Глобалдык атаандашыкта Кыргызстан КМШ мамлекеттеринен артта калып, дүйнөдө 108-чи орунду ээледи. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 28 сентябрь дүйшөмбү Камчыбек Ташиев борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин сотко берди. БШК Ташиев өнүгүү партиясынын үгүт ишине тоскоолдук жасады, кеңсесин талкалады деген жүйө менен шайлоодон четтеткен болчу. 29 сентябрь шейшемби жарандык коомдун өкүлдөрү КСДПны шайлоодон четтетүүнү БШКдан талап кылды. Алар бийлик партиясы үгүт өнөктүгүндө президентти пайдаланууда деп айыпташты. 30 сентябрь шаршемби прокуратура Аида Саляновнын күйөөсү Бакыт Абдыкапаровду 7 жылга эркинен ажыратууну сурады. Абдыкапаров кызмат абалынан пайдалануу боюнча айыпталып жатат. 1 октябрь бейшемби Элралык экономикалык форум глобалдык атаандаштык боюнча иликтөөсүн жарыялады. Анда Кыргызстан 144 мамлекеттин ичинен 108-чи орунду ээлеген. Бул КМШ мамлекеттеринин ичинен эң акыркы орун. 2 октябрь жума Кыргызстанда үгүт өнөктүгү соңуна чыкты. Ишембү күнү тынч күн болуп, жекшембү күнү Жогору Кеңештин депутаттары шайланат. Шайлоого 14 партия катышууда. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогору Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча үгүт өнөктүгү соңуна чыкты. Үгүт өнөктүгүн жүргүзүүгө уруксат алган 14 партия аман эсен маарага жетип келди. Албетте партиялардын тизмесинде байкалбаган да, бараандуу да жоготуулар болду. Бирок алар шайлоонун жыйынтыгына же добуш берүүнүн жүрүшүнө олуттуу таасир эте албайт. Ошондуктан азыркы кезде негизги көңүл жекшемби күнү боло турган добуш берүүгө жана анын жыйынтыгына бурулуп турат. Бийлик органдарынын маалымдоосу боюнча 2,700,000 ашуун шайлоочу биометрикалык маалыматтарын тапшырып, шайлоого катышууга укук алды. Бул шайлоочулардын баары 4 октябрда жарандык активдүүлүгүн көрсөтүп, добуш берүүгө келет деш кыйын. 2010 жылы да шайлоочулардын 56%га жакыны гана добуш берүүгө келген. Эгерде быйыл дагы ал көрсөткүч кайталанып, 60%ин тегерегинде шайлоочу добуш берүүгө келе турган болсо, анда 4 октябрда шайлоого 1,600,000 шайлоочу катышат деп болголосок болот. Мына ошол шайлоого катышкандардын 7% жана региондордон 0,5% добуш алган партия Жогорку Кеңешке келүүгө мүмкүнчүлүк алат. 1,600,000 шайлоочунун 7% 110-115,000 шайлоочуну түзөт. Демек босогодон өтүү үчүн кеминде ошончо шайлоочунун добушу керек. 2010 жылкы парламенттик шайлоодо тизмедеги шайлоочулардын 5% алган партия босогодон өткөн болчу. Бирок анда шайлоочулардын тизмеси добуш берүү учурунда кошумча тизменин эсебинен улам өсүп олтуруп, 148,000 добуш алган бүтүн Кыргызстан өтпөй калды деп табылган. Быйылкы жылы да кошумча тизме Бишкек жана Ош шаарында түзүлдү. Бишкектеги кошумча тизмеге 79,000 шайлоочу, ал эми Ошто 27,000 ашуун шайлоочу киргизилди. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Республика Атажурт партиясынын лидерлеринин бири Камчыбек Ташиев кошумча тизмелер негизинен президент жана премьер министр төрөлгөн райондордо түзүлүп, шайлоону бурмалоого даярдык көрүлүп жатат деп айыптап, бийликтин жаалын келтирген эле. Ошондуктан Камчыбек Ташиевди шайлоодон четтетүүнүн себебин анын президент менен үгүт өнөктүгү учурундагы мына ошол тирешүүсүнөн көрүүгө дагы болот. Ал эми Жалал абаддагы окуя Ташиевди жардан түртүүгө оң тойлуу жагдай боло берди. Борбордук шайлоо комиссиясы Ташиев 26 сентябрда Жалал-Абадта Өнүгүү партиясынын талапкери Абдыманап Абдыбахаевди салаган жана кеңсесин бүлгүнгө учураткан үчүн шайлоодон четтеткенин билдирген болчу. Камчыбек Ташиев да шайлоодон четтетүү чатагына 2 октябрда президент Алмазбек Атамбаев таган кайрылды.
Өзүнтү албаган муштум менен ача чечкен бир талапкерди кайрадан депутат кылабыз деп кыйкырып жүрөт. Мындай партиялар мыйзамга түкүрдүк деген партиялар да чыгат. Мыйзамды сыйлабаган партия парламентке барса эмне болот? Мурунку заман кайрадан келет анда. Бандиган ит болсаң дагы депутат болсоң болду деп муну таптатыш керек.
Президент парламентке андай адамдардын келип тайраңдашына жол бербесин кошумчалады. Мамлекет башчысы ошондой эле башка дагы атаандаш партияларды каарып өттү. Алардын бирин коррупционерлерди алып келип атат деп айыптаса, башкасын бандиттерге жакын деп айыптады. Бирок президенттин партиясы болгон КСДПнын тизмесине кылмыш дүйнөсүнө аралашкан деген адамдар кирип, маалымат каражаттары аны жазып чыккандан кийин алардын бирөөсү гана тизмеден чыгарылганы маалым. Калган шектүүлөр, маселен, Маркун Алмамбет Анапияевдин өкүл баласы аталган талапкер КСДПнын тизмесинде кала бергени маалым. Камчыбек Ташиев болсо өзүнүн шайлоодон четтетилишин чагым катары баалады.
Борбордук шайлоо комиссиясынын биринчиден чечими мыйзамсыз. Себеби дегенде болбогон окуяны атайын арыз жаздырып, ант курулунтуп адамды атайын даярдалган саясий шоу болду да. То есть бул чагымчылык болду. Себеби дегенде ошол биринчи берген маалымат боюнча берилген справкалардын баардыгы туура эмес, жалган чыккандыгы мына азыркы врачтардын берген справкалары далилдеп атат. Бул адам эч кандай жаракат алган эмес, эч жери сынган эмес.
Ташиев борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин күчүндө калтырган 1-май райондук соттун чечиминде мыйзамсыз деп жогорку сот инстанцияларына кайрылаарын билдирди. Бул үгүт өнөктүгү учурунда Ташиевдин жаңжалынан сырткары президенттин өз партиясынын пайдасына кыйыр түрдө үгүт жүргүзүүсү жана административдик ресурстун ченемсиз колдонулушу бийлик оппоненттери тарабынан сынга алынды. Алар мындай көрүнүштөр шайлоонун адилет жана таза өтөрүнө шек жаратарын билдирип жатышат. Жарандык коомдун өкүлдөрү да борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып, КСДПны шайлоодон четтетүүнү мына ошондуктан талап кылды. Жарандык активист Бурул Усманалиева:
анткени алар президенттин расмий креслосун колдонутпа, өздөрүнүн уранында президент биз менен, демек ошо президентти колдогула деген аргументтин өзү юридический жактан туура эмес. КСДПК кыйыр түрдө дагы, ачык түрдө дагы ушуну далилдеп атат. Кыйыр түрдө мисалы жанагы жарнактарында СДПК менен сүрөткө түшүпкөнүн көрсөтүп атат үгүт материалдарында, телевизорда деле. Экинчиден ачык түрдө эле мына пайда болду, кечээ аз мен көчөдө кетип атсак баннерлерде турат: өлкөнү ойлогула, президентти колдогула депчи.
КСДПнын административдик ресурсу пайдаланып жатышын Каракулжа районунда тартылган видео тасмадагын айкындады. Анда арасында райондук акимияттын кызматкерлери бар адамдардын тобу КСДПны кантип даңазалоо жана Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековду кантип салтанаттуу түрдө тосуп алууга машыгып жатышканы тартылган. Бийликтин административдик ресурсту колдонуусу жана президенттин кыйыр түрдө өз партиясына үгүт жүргүзүүсү 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгынан чочулоосунан, өз күчүнө ишенбөөсүнөн дагы кабар берет. Ал чочулоо жана ишенбөөчүлүк канчалык негиздүү экени жакынкы күндөрү айкын болот. Анткени 4 октябрдагы добуш берүүнүн алгачкы жыйынтыктары ошол күнү эле кечинде белгилүү боло баштайт. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп программабызды улантабыз. Жаңы парламенттин алдында өлкөнүн 1 жылдык финансы экономикалык турмушун аныктаган, келерки жылга бюджетти карап, аны кабыл алуу милдети турат. Ал эми мамлекеттин финансы экономикасында чечилбеген маселелер арбын экени маалым. Ал бюджеттин эбегейсиз тартыштыгы, тышкы карыздын ченемсиз өсүп баратышы сыяктуу маселелер. Эл аралык валюта кору Кыргызстандын тышкы карызы быйылкы жыл эле ичкидүн продукциянын 68% жетип, келерки жылы 70% ашып кетээрин эскертти. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аканеев мамлекеттик карыздын 60% ашуусу эмне себептен опурталдуу экенин мындайча түшүндүрдү.
Эми бул кандай десек, мындайча айтканда көп карыз адам болсо да ага ишенич жок да. Жаңы карыз берүү анан баягы ошо экономика жагынан начар болуп эсептелет да. Ошон үчүн эл аралык жана 60%дан ашса башка жаңы кредиттер берилбеш керек да, эрежеси боюнча. Канча көбүрөөк болсо тышкы карыз баягы мамлекет Төлөбай экономикасы начар болуп эсептелет да.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы жылдын август айына Кыргызстандын мамлекеттик карызы 3 миллиард 620 миллион доллар болду. Быйылкы жылга ички дүн продукциянын көлөмү 443 миллиард сом болот деп болжолдонгон. Бул сандарды доллардын азыркы курсу менен салыштырып эсептеп келгенде, мамлекеттин карызы алда качан эле 50%дан ашып кеткени айкын болот. Тышкы карыздын көлөмүнүн өсүп кетишине улуттук валюта сомунун девальвациясы да таасирин тийгизип жатат. Анткени сомунун күчү канчалык кетсе, доллар менен алынган карыздын өлчөмү дагы ошончолук өсө берет. Бирок сомунун девальвациясы улуттук статистикалык комитет үчүн гана ыңгайлуу жагдай түзүп, көрсөткүчтөрдү көпүртө жаурта жазууга мүмкүнчүлүк берүүдө. Анткени Кыргызстандын ички дүн продукциясынын өсүүсү сом менен гана санаганда өскөндөй болот. Ал инфляция жана девальвацияга учураган валюталар менен эсептеп келгенде төмөн кеткени айкын болот. Бирок ага карабай улуттук статистикалык комитеттин эсеби боюнча быйылкы жылдын 9 айында 7% өсүш болду. Реалдуу эмес эсеп жүзүндө мындай өсүштү камсыз кылуунун саясий себептери дагы болушу мүмкүн. Анткени президенттин жардыгы менен бекитилген өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча стратегияга ылайык 2017 жылга чейин ички дүн продукция жыл сайын 7%дан өсүп туруш керек. Жогорку жактан бекитилген тапшырманы ылдый жактагылар кантип болбосун камсыз кылыш керектиги маалым. Кыргызстандын экономикасындагы чыныгы абалды кыймылсыз мүлк базары дагы тагыраак көрсөтүп турат. Мамлекеттик каттоо кызматынын адистеринин маалымат каражаттарынан билдирүүсүнө караганда, өткөн жылдын 8 айына салыштырмалуу квартираларды сатып алуу 34%, жер үйлөрдү сатып алуу 41%га кыскарып кеткен. Кыргызстандын курулушчулар бирикмесинин башчысы Аскарбек Молдобаев жаңы квартираларга суроо талап 60%га чейин төмөндөп кеткенин, курулуш жагы басаңдоо жолунда экенин билдирди. Кыргызстан экономикалык жактан аксап жатканын эл аралык экономикалык форумдун иликтөөсү дагы көрсөтүүдө. Ал иликтөө боюнча Кыргызстан дүйнөдөгү 144 мамлекеттин ичинен экономикасынын конкуренцияга туруштук берүү жөндөмү боюнча 108-чи орунду ээлеген. Бизге салыштырмалуу кошуна Тажикстан алдыга кетип 80-чи орунду камсыз кылган. Ал эми Казакстан менен Орусия 1-чи 50-гө кирип, Астана 42-чи, Москва 45-чи орунду ээлеген. Натыйжада Кыргызстан КМШ мамлекеттеринин арасынан эң артта калган. Шайлоо өнөктүгүндө убаданы мол берген партиялар эми бул жагдайды оңдоп кетет деп үмүт арта туралы. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын аптасы маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдарбек Ахматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык бүлүштү ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Шайлоо темасын улантабыз. Быйылкы шайлоонун үгүт өнөктүгү эмнеси менен айырмаланды? Мурдагыдан өзгөчөлүктөрү болдубу? Шайлоочулар чечим кабыл алууда партиялар биринен бири калбай берген убадаларды эске алабы же башка факторлор роль ойнойбу? Бүгүнкү шайлоого эл кандай катышат деп күтүүгө болот? Азаттыктын өңүт апталык берүүсүндө бүгүн мына ушул жана башка суроолор талкууланмакчы. Талкууну Прагадагы студиябыздан кабарчыбыз Улан Алымкул уулу жүргүздү.
Азаттыктын бүгүнкү талкуусуна Бишкектеги студиябызда шайлоонун үгүт өнөктүгүн жүрүшүнө байкоо салган жарандык коом Демократия үчүн коалициясынын башчысы Динара Ошураконова жана Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Бекбосуну Бөрүбашев катышмакчы. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Ошентип шайлоонун үгүт өнөктүгү мына бүгүн бүтүп атат. Алгач сиздер менен ушул үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүн талдасак да, шайлоого каттанган 14 партия ичинен стадион же зал толтура эл чогултуп республикалык масштабта кеңири үгүттү, алардын жетөөсү жүргүздү, көрнөк жарнактарын бүт өлкө боюнча ийилди, шайлоочуларды баягы бекер концерттерге карк кылды десек да болот. Калган 7 партияда мүмкүнчүлүгүнө жараша шайлоочуларды аралады, бирок чогулткан эли көрнөк жарнактары, теледеги рекламасы алдыңкы жетөөсүнө жете алган. болгон жок. Партиялар менен талапкерлер да эл менен жолугушуу формаларын бири биринен айырмалоого аракеттенишип, айрымдары желек көтөрүп эле тим болбостон баягы ат чаапта чыгып жатышты. Бул эми үгүт өнөктүгүндө байкалган сырткы көрүнүштөр. Мен сиздерден сурайын дегеним, үгүт өнөктүгүн жүрүшүндө партиялар өзүн кай жагынан көбүрөөк көргөзө алышты да? Программасынбы, багытынбы, уюштуруучулук жөндөмүбү, же ресурсунбу, же ушул партия лидерлеринин сапатынбы? Ал качанда байкоочулардан баштайлы, Динара айым.
Бул шайлоонун айырмасы, бул саясий партиялар негизи бул шайлоодо абдан бир мындай даярданып, ошол жанагыл уюштуруучу көбүнчө ошол организационный иштери ошонусу аябай байкалды. Ошону жасаганга штабтардын ошо күчү да жетип, бир кандай кичине айырмаланып башка шайлоолорго караганда бир абдан мыкты мындай баттан ошондой баардык кыргызстанды кыдырганга ушул бир айдын ичинде ошонун баарын үлгүргөнү ошол байкалды.
Демек саясий партиялардын уюштуруу жөндөмү арттыбы бул шайлоодо, мурдагы салыштырмалуу?
Артты албетте. Анан башка суроо бул жанагы канча деңгээлде ушул өзүнүн саясий программасын ушул элдерге жеткизе алды дегени, бул жерде башка суроо. Анткени мен мисалы өзүм ушул көп жанагы социалдык жерлерде отурганда көбүнчөсү ошо бир бизге мага чалгандар да болгон. Жанагы үгүт иши болуп атканда, концерттер болуп атканда баягы саясий партиялар келип өзлөрүнүн программасын айтып, элден бата алып, аксакалдарды чыгарып, дагы концерт жанагы ырчыларды чыгарып, а бирок ошол көбүнчөсү келип ушул бир суроолорду беребиз деп үмүттөнүп келгендер суроолорду бере алган жок.
Рахмат, Динара айым, рахмат. Бекмосун мырза, сиздин баамыңызда да ушул үгүт өнөктүгүн жүрүшүндө анын маанисине же шаанисине баягы көбүрөөк көңүл бурулдубу да?
Мен ушу үч айырмасын айтат элем да. Биринчиси, ушул партиялар, ушу 15 жылдагы партиялардын ортосунда саясий атаандаштык деген болгон жок. Мындай карап көргөндө саясий платформа да буларда жок экен да. Баягы эскисинен да жаңысында дагы. Мына бул биринчи айырмачылыгы. Буга караганда 2010-жылы баягы тиги үй бүлөлүк кландык системаны кулаттык, анан тигинде болуп калды, анан мындай болуп калды, апрель окуясы болду, июнь окуясы болду, ошолордун тиги илеби менен бир саясий платформа менен чыгышканда азыр болсо саясий платформа жок. Бул биринчи айырмачылыгы. Экинчи айырмачылыгы, булар социалдык гана маселени көтөрө алышты да. Эмне үчүн социалдык маселени көтөрдү? Анткени азыр социалдык көйгөй чечилбей атат да коомдочу. А булар ошо электоратты алыш үчүн ошо социалдык гана маселелерди көтөрдү. Мисалы үчүн билим берүү, айлык, тиги ден соолук сыяктуу маселелерди көтөрө алышты. Анан үчүнчү айырмасы, мына мурункуга караганда, мына менин коллегам абдан туура айтты, ушул жолу мисалы үчүн суроо бергенге булар мүмкүнчүлүк беришкен жок. Булар элди, электоратты баягы өзлөрүнүн тиги информациялык согуш жүргүзүштү дагы. Мындай эми мен бир аз катуураак айтып атам окшойт, информациялык чабуул өткөзүп ушу элди информацияга гана көмүп койду. А эмне үчүн мына биз дагы ушу аракет кылдык? Эмне үчүн мына ушул эле ушул сөздү 15 жыл мурун айткансыз, 20 жыл мурун айткансыз, жок дегенде 5 жыл мурун айттыңыз эле, ушул эмне үчүн чечилбей калды дегенге эч кандай суроого мүмкүнчүлүк булар беришкен жок.
Бекмосун мырза, партияларды баягы социалдык маселелерге көңүл бурду деп биз эми айыптай албайбыз, сындай албайбыз го дейм. Баягы элдин көйгөйүндөгү маселеге көңүл бурат да, бирок сиз мына саясий платформа деп айтып атпайсызбы? Ошол саясий платформаны бир талашкыдай азыр жагдай барбы Кыргызстанда? Ошол бул өзөк маселеби, саясий платформа. Эмне платформа? Ошону чечмелеп кетсеңиз да, эмне менен чыгыш керек эле саясий
партия? Абдан жакшы суроо да. Саясий партия бул НПОдон, бул НКОдон, бул коомдук уюмдан, бул строительдик ар кандай фирмалардан айырмаланат. Мисалы үчүн мына биз көрүп атабыз, айыл кыдыргандар булар артисттердин аркасы менен эл чогултту. 10 000 чогулду, 15 000 чогулду, кээ бир ашып кетип 30 000 деп атат. Ошолордун 99% жок дегенде 95% бул концерт көрөлү, ошол жерден балдарыбызга бал муздак алып берели, башка бир маселелерди чечели деп ошентип келишти. А чындыгында эч кандай бирде бир баягы партиялардын саясий платформасын карайлы деп келишкен жок. Саясий партиянын өзүнүн жаратылышы ушундай болуш керек, бул коомдун өсүп өнүгүшүнүн программасын бериш керек. Биз карап көрдүк. Атүгүл, мына мен айтып коеюн, мына Кыргызстанда бир кеңеш түзгөнбүз, биримдик кеңеш депчи. Ушу баягы интеллектуалдар чогулуп, тигилер булар чогулуп, ушуларды биз карап окуп көрсөк, буларда саясий платформа жок экен негизинен. А саясий платформасы барлар аты бир башка, заты бир башка. Мисалы үчүн партиянын аты социалисттик, кылган иши капиталисттик. Мен баягы элге түшүнүктүү болсун айтып атам да. Партиянын иши тиги баягы улуттук идеология, а кылган иши болсо либералдык идеология. Эми ушул эле жерден жок деп эле калбайбы, эмчин саясий платформа жок дегенге да биз жооп беришибиз керек. Анткени сындап коюш жеңил. Булардын саясий платформасынын жоктугу буларда идеологиялык бөлүгү деген жок. Идеологиялык багыт боюнча булар эгерде өзүнүн партиясын ошо идеологиялык багыт менен түзсө, ошол багытты иштеп барса, буларда платформа болмок. Мисалы үчүн оңчулдар, солчулдар деп коет, ортомчулар, центристтер деп коет, мына сыяктуу баягы, жооса социалисттер, демократтар деген сыяктуу бир националисттер деген сыяктуу бир агым менен кетиш керек болчу да, а буларда андай агым деген жок. Анткени биздин партиялар бул идеологиянын негизинде түзүлгөн эмес. Биздин партиялар баягы одиозный адамдардын тегерегине түзүлгөн, акчанын тегерегине түзүлгөн, бийликтин тегерегине түзүлүп калган. Ошон үчүн жанагы биздеги Кыргызстандагы парламентаризмдин начардыгы ошо парламентаризмдин негизги фундамент түзгөн саясий партиялардын начардыгы болуп атат.
Жакшы, Бекбоз мырза, бул эми чоң маселе.
Андан кийинки маселе
жыйынтыктайлы. Демек мына үгүт өнөктүгү муну эми сырт байкоочтар да айтып жатат. Өзүңүз да белгиледиңиз, партиялардын дээрлик баарында туруктуу идеология, саясий багыт жана маңыздуу экономикалык турум азырынча жоктугун, бул шайлоо циклде эле идеялардын эмес ресурстун жана адамдардын атаандаштыгы болот деген бүтүмдү ырастады деп айта алабызбы? Демек эми ушул нерсени эми кийинки шайлоо циклинде күтөбүз го, үмүт кылабыз го, туурабы тиги идеологиянын атаандаштыгын. Эмки сурообузда мына быйылкы шайлоо өнөктүгүнүн анын үгүт өнөктүгүнүн да оң көрүнүштөрү деп бир нерселерди айта алабыз. Мисалы тышкы кийлигишүү болбогондугун, партия лидерлери коңшу өлкөлөргө түрк калбаганын, атаандаш талапкерлердин баягы кыргызга мүнөздүү анча мынча мушташын, партиялар бири бирине чыгарган бир нече компроматтардын соңку күндөрү эске албаганда масштабдуу кара пиардын жоктугун азыркы өнөктүктүн оң көрүнүшү деп айта алабызбы, Динара айым?
Кара пиар болду, кара пиар болду. Бирок бул ошол саясий партиялар бири бирине ачык кара пиар жүргүзгөн жок, ал туура бири бирине тийишкен да жок ачык. Жанагы ОТРКда же башка массалык каражаттарда да ошол жерде бир дебаттар болгондо деле анча көп бири бирин деле соккон жок. Анткени эми биз ошол жерде көрүнүшүп атат да, баягы булар эми баягы бири бирине мындай жаман маселе мамиле жасагандан тартынышып, бирок ошол эле учурда биз булардан мыктыраакпыз деп ошентип айтканга барышты. Анан экинчисинен мен айтып кетет элем, булар анонимный, көбүнчөсү ошо бири бирине бир башка бирөө аркылуу аты жөнү жок аркылуу ушундай бир маалыматтарды чыгарып атышты. Анан бул шайлоодо биз байкаганыбыз, албетте жанагы тышкы сырттар деген мындай катышкан жок, баягындай бүт жерге баннерлерге бирөөлөрдүн президенттердин башка өлкөлөрдүн президенттери менен чогуу саламдашып турганын илишкен жок. Ал чында эле айырмаланды. Анан дагы штабтар жер жерлерде жана ошо урушуп кетип атканы, бири биринин үгүт материалдарын бузганы, тытканы, айырганы деген эми алар бизде деген мындай абдан чоң мындай массалык башка шайлоолордо байкалган жок болчу, бирок бул шайлоодо байкалды. Балким бул мындай учурлар башка өткөн шайлоолордо эле болгон, бирок азыр массалык маалымат каражаттардын көптүгү болгон үчүн балким ошол жерде баарыбыздын ошол мобильный телефондорубуз бар болуп, ошо сүрөттөрдү тарта калып, чала калып айтканга шайлоочулар ошол маалыматты эркин түз ошол берип аткан үчүн биз ошондой окуяларда азыр уже күбө болуп атабыз да.
Бекбоз мырза, сиз көрө алдыңызбы оң көрүнүштөрүн бул үгүт өнөктүктөн?
Оң көрүшүн мен көрө алдым. Эң биринчи биздин моюнча жетишкенибиз ушул болуп калды. Бүт баардык бийликте турган партиялар өздөрүнүн баягы кемчиликтерин моюнуна алышты. Алар бүт партия ушу мисалы үчүн могу көйгөйлөр чечилбей калды. Мисалы үчүн эң чоң көйгөй мамлекетте бул коррупция. Коррупция мамлекеттик бийликтин начардыгын, саясий системанын начардыгын далилдеп койду. Мына булар 5 жыл отурду, 5 жыл ошо коррупция менен күрөшкөн жок, даже коррупцияны өзүлөрү ар жака дагы гүлдөтүп өстүрүп өнүктүрүп алышты. Мына ушуну моюнуна алып атышат. Бул биринчиси. Экинчиси, мен Динара айымга толук кошулам. Бул жерде чындыгында ушул саясий өнөктүк, саясий агитация ушул курч болгон жок. Анткени курч болбогондугу кайсы бир партиялар мындай бир бийлик ыктап турушат да, сүйлөгөн сөздөрүнө карасаң. А чындыгында оппозициялык маанайдагы партия чыга алган жок. Бүт баардыгы эле баягы биз жасап атабыз. Мисалы үчүн бизнесмен курган завод деле биздики, балан чап келген трактор деле биздики дешип эле өздөрүн айтышып эле, а түгүл бир партия айтты, бүт Кыргызстанда 5 жылдын болгонун бүт баардыгы тең биздики. Кыргызстанда күн дагы биздин аркабыздан чыкты. баягы урожайдын баарысы биздин аркабыздан өстү деген маани деген сөздөргө чейин айтышты да. Бирок ошол эле убакта ошо ошону кылып аткан калган мамлекеттик бийликтерди көрсөтүшкөн жок. Бул ушундай бир көрүнүштөр болду да. И эң дагы жакшы эмес могу дебаттар жакшы болду. Мына дебаттардын баарысын көрдүк. Ушул дебаттарда биздин саясий партиялардын, айрыкча ошо саясий партиялардын лидерлеринин деңгээлин биз көрдүк. Буларга биз баа бердик. Кээ бирөө менимче экинчи турга ушу катышып эле келбей коюшту. Анткени биз көрдүк баягы биринчи алгачкы күндөрдө ошо тиги мектептин эки алган окуучу сыяктуу болуп акап чокоп суроолорго жооп бере албай ошо коомдун өнүгүшү боюнча өзүнүн баягы таза так түшүнүгү жок экендигин кээ бир партиянын башчылары далилдеп коюшту. Ошону эл көрдү, бул абдан жакшы жагы.
А негизи ошол дебаттарды эртерээк баштап көбүрөөк өткөзсө жакшы болмок. Негизи саясий партия эмне үчүн башка саясий партиялардан айырмаланат дегени ошол жерден биз уга алган жокпуз. Анткени андай шарт түзүлгөн да жок. Андай мисалы дебатта деген бир суроону баарына окшош берип туруш керек болчу. Анан ошол жерде мисалы ошол эле күнтөр маселеси боюнча сиздин позицияңыз же башканын позициясы ошол жерде анан алар деген дебатташыр керек болчу. Бирок ошого да карабастан бул дебаттар болгону да жакшы болду. Анткени ошол хотя бы ошол дебаттан жанагы үгүткө катыша албаган, концертке бара албаган, алардын саясий партиялардын маалыматты билбеген телекөрүүчүлөр ошол хотя бы ошол дебатты көрүп кичине өзүн балким тандоосуна бир мындай дагы бир бак кошулду.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктан өңү тапталык берүүсүнөн шайлоонун үгүт өнөктүгүнүн жыйынтыгына арналган талкууну угуп жатасыз. Талкууга Бишкектеги студиябыздан кыргыз орус славян университетинин профессору Бекбосун Бөрүбашев, шайлоого байкоо салган жарандык коом демократия үчүн коалициясынын өкүлү Динара Ашыракунова катышууда. Талкууну Прага студиясынан мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Эми кийинки сурообузда өзү шайлоо өнөктүктөрү парламентке кирүү үчүн атаандашып жаткан партияларды кызыл чекке түшүргөн өзөк темасы болот ар бир шайлоо өнөктүгүндө. Кезинде Кыргызстанда мына конституцияны өзгөртөбүз деген маселе саясий өнөктүктөрдүн негизги өзөк маселеси болчу. Азыркы өнөктүктө да төрт партия бийликке келсе конституцияга кайра кайрылабыз деп жатышат. Бирок конституция же башка Кыргызстандын алыскы келечекке өнүгүү траекториясына тиешелүү концептуалдуу маселелер боюнча парт лидерлери ортосунда олуттуу талкууну теледебаттардан өзүңүздөр айткандай көрө алган жокпуз. Азыр менимче мына шайлоочуларды конституциядан мурда да эң көп тынчсандырган экономика, калыстык үчүн айта кетели, айрым партиялар атайын даярдалган программаларын элге алып чыкты. Партиялардын бири мына президенттин 2017 жылга чейин гана эсептелген стратегиясына таянарын айтса, экинчиси агыл биристин секирги деген программасын сунуш кылып улуттук дүңгөндүрүштү 2030 жылга карата эки эсе көбөйтүүнү убада кылып жатат. Экинчи партия 15 мыйзам деген дагы өзүнүн программасын сунуш кылды. Аткарылышы али суроо жаратса да ошол программалардын элге жетиши эми партиялардын каржылык жана медиа ресурстарына көз каранды болду окшойт мына үгүт өнөктүгүнүн учурунда. Менин сурайын дегенимде ушу жекшемби күнкү добуш берүүдө кыргызстандык шайлоочу эмне критерийлерди эми негизге алат да, эмнеге таянып чечим кабылдат деп ойлойсуздар? Динара айым,
билбейм. Анткени биздин шайлоочулар негизи ар кандай. Эгерде мына карап көрсөк, мына бизде азыр айтып атат добуш сатуу болуп атат, айрым партиялар деген ушинтип шайлоочуларга акча таратып аванс берип, анан кийин калганын болсо добуш бергенден кийин беребиз деген ошондой бир ушактар болуп атат. Андан тышкары албетте шайлоочулар болсо биз көбүнчөсү эмес, бирок ошол дагы өзүнчө бир топтор дагы бар. Биз баарына каршы добуш беребиз деген да ошондой топтор болуп атат. Үчүнчүсү болсо албетте ошо саясий партияны көрүп, мен билем кимди тандаганымды, мага ушул партия жагат деп ошондой дагы ошондой ар кандай. Ошондуктан бул жерде конкретно бир критерия, кайсы критерия менен берет экенин мен айта албайм. Көбүнчөсү баягыл шайлоочулар жаңы адамдарды көргүсү келип атат парламентте. Абдан жанагыл дебатта деле ошол көрүнгөнү көп жанагыл эски иштерине карап абдан көп критикалар болгон мурдагы бийликте жүргөн адамдарга. Ошондуктан бул жерде ошо жаңы адамдарды келген, жаштарды алып келген партияларга дагы ошо көбүрөөк ошо басым болот болуш керек добуш берип атканда, ошо өзүнүн тандоосун жасаганда. Бирок дагы албетте жанагыл саясий партиянын негизи ушул баардык Кыргызстанды кыдырып ошол баарына ошо жетип концерт менен жеттиби же кайсы дагы башка бир менен жеткени ошол дагы бир өзүнүн таасирин берет да.
Бекбоз мырза,
суроого мен да жооп берип коеюнбу?
Сиздин пикириңиз.
Кыргызстанда шайлоочуга абдан оор абал түзүлүп калды да. Шайлоочуга, шайлануучуга эмес, шайлоочуга, электоратка. Эмне үчүн дегенде электораттын тандоого мүмкүнчүлүгү жок. Анткени партиялык тизме электорат аркылуу түзүлбөйт. Партиялык тизме партиянын башчысы, партиянын лидери, балким саясий кеңештин чечими менен түзүлөт. Ал ар кандай фактор менен түзүлүп калат да, тууганчылык, жердешчилик, анан акча, анан ар кандай маселелер менен түзүлүп калат. Ошон үчүн могу жерде биз шайлоочуну эле баягы басаңдатып берген кереги жок, анткени шайлоочунун мүмкүнчүлүгү жок. Эгерде мурунда шайлоочунун мүмкүнчүлүгү болчу экен, азыр андай жок. Бул бир жагы. Экинчи жагы, туура баягы шайлоочу мисалы үчүн ошол эле тизмеде мисалы үчүн өзүнө жаккан кишини шайлайын десе, аны стердик тизменин 50-чүсү, 30-чусу, 40-чусу, 150-чүсү болуп турат. Ошон үчүн ушундай оор абал түзүлүп калды да. Бул оор абал кантип түзүлүп калды? Бул оор абал мыйзам жолу менен түзүлүп калды. Ошон үчүн ушундай абалды түзгөн, шайлоочунун шайлоого болгон мүмкүнчүлүгүн чектеп койгон мыйзамдарды, мыйзам ченемдерин биз алып ташташыбыз керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо, шайлоонун убагында мына менин коллегам да айтып кетти, чындыгында баягы ар кандай факторлор болот да, мисалы үчүн административдик ресурс деп коет, же болбосо сатып алып пот-пот күп деп атпайбызбы? Ал эмне жокпу Кыргызстанда? Ошондон башка эле тууганчылык жолдору менен, таанышчылык жолдору менен. Ошон үчүн Кыргызстандагы шайлоочунун абалы оор эле ойдон калып калды. Эми аны ушул азыркы абалда, азыркы мыйзамдардын чегинде, өлчөмүндө чечиш оор болуп калды. Анткени азыркы шайлоо мыйзамы, шайлоо мыйзамы бул баягы саясий элитанын кызыкчылыгына ыңгайланып жазылып калган. Ошон үчүн келечектеги 6-чы чакырылыштагы депутаттар ушул жагына көңүл буруш керек. Жанагы мисалы үчүн мына мурун баягы наказ избирателя деп койчу, шайлоочунун баягы тиги эмеси болчу, өтүнүчү болчу. Азыр менимче булар жылдан жылга ушул наказ деген унутуп баратышат. Мисалы үчүн тиги талапкер келсе айгайтчу, ай муну кылып бер, тигини кылып бер депчи. Мисалы үчүн мына азыр коомчулук кайрылалы деп атабыз, бир чоң чоң наказдарды берели деп атабыз, блок наказдардычы, социалдык маселедеги, саясий маселе, тиги экономикалык маселелер боюнчачы. Мына ошолорду булар аткарыш керек, антпесе болбойт. Анткени азыркы шайлоо мыйзамы боюнча бул элитага үчүн абдан жөн эле бир жакшы шарттар түзүлүп калды. Эч кимге жооп бербейт, каалаганын шайлайт, каалагандай кылат, капчыгын чоңойтот. Бул деген шайлоо эмес.
Бекбосун агага мен кошулам. Жанагы шайлоочуга азыр жеңил тандоо, жеңил тандоо боло албайт деген ошол чынында эле ошондой азыр туура. Анткени шайлоочу мурда барып саясий партияда кайсы адамдар кирди, ошол адамдын кайсынысы ага жагат, ошо менен эле жеңил добуш берип койчу да. Азыр болсо эми баары аралашып кетти. Ошол эле депутаттар мисалы биз кечээ атайын маалыматтык чогултуп карап көрдүк, түзүп койдук да. 120 депутаттын канчөсү өзүнүн партиясында калып, канчөсү бул шайлоого катышпай талапкер болбой калды, а канчөсү партияны алмаштырды. Анан ошол жерде жаккан адамдар башка партияга кетип, ошол Бекбосун ага айтып кеткендей, бирөө жагат ошол эле саясий партиянын тизмесинде, а экөө жакпайт. Ошондо шайлоочу эми жанагы адамга карата же талапкерге карата добуш жасай албай калды. Эми программасы менен жасайын десе, программасы баарыныкы окшош. Анда эми кандай добуш жасаш керегин, эми бизде мурда шайлоолордо мындай кичине жеңилирээк болчу шайлоочунчу добуш берген. Анткени бийликке каршы деп туруп оппозицияга добуш беришчи. Эгерде бийлик көбүрөөк басмырласа, а биз деген ушул партияны колдойбуз деп барып ошол оппозиционный партияга добуш берип койчу, же катышпай койчу, же ушундай. Азыр болсо эми кимсин тандарын, бул жерде чынында эле абдан оор. Эми аны көрөбүз дагы, ушу канча шайлоочу келип ушу өзүнүн добушун жасайт экен.
Бирок эми мына батыштык баяндамачылар, байкоо салгандар, журналисттер жазып жатат, Кыргызстандан бир айырмачылыгы ушу коңшуларынан баары бир шайлоонун жыйынтыгын алдын ала болжолдоого болбойт, күтүүсүз депчи. Бул айырмачылык деп муну эми муну биз да моюнга алыш керекпиз. Ушун жашап эч ким билбейт дейт, эртең мисалы кайсы партия жеңерин. Эми акыркы суроо мен сурайын дегеним,
эч ким билбейт, эч ким билбейт.
Менин акыры
балким бир эки киши билет Кыргызстанда ошонун жыйынтыгын.
Көрөй элем, бирок муну батыштык баяндамачылар, байкоочулар өзгөчө бөлүнөт. Өзгөчө бөлүнөт. Ушунусу менен кызыктап атат Кыргызстан шайлоосу. Менин акыркы суроом да улуттук статистикалык комитеттин соңку маалыматтарына караганда Кыргызстан калкынын саны мына 5,800,000 ашып калыптыр да. Мунун бери дегенде 3,5 миллиону шайлоого укугу барлар, бирок биометриканы буга чейин расмий айтылганда 2,700,000 киши тапшырды. Ортодо 800,000 1,000,000 адам жок. Булардын көбү эми миграцияда жүргөндөр болушу мүмкүн. Элдин катышуу активдүүлүгү кандай болот деп ойлойсуздар да бул шайлоодо? Динара айым,
мен ойлойм, жер жерлерде, башка региондордо, эми Бишкек бизде деген өзүнчө айырмаланат, Бишкекте электорат деген абдан мындай активдүү эмес көбүнчөсү, бирок ошо жер жерлерде шайлоочулар абдан активдүү эле катышат. Анан эми бул жерде азыркы шайлоо жаңы технологиялар менен өткөзүлүп атат. Ошол биометрика негизинде ошол тизмелер кандай түзүлгөнүн биз эми шайлоо күнү көрөбүз. Ошол жерде мен ойлойм, шайлоочулар көбүнчөсү барат. Анткени биринчиден эми саясий партиялар бир айдын ичинде шайлоочуларды кызыктырды. Менин оюмча. Экинчиден ошол эле жаңы технологиялар кандай иштейт экени, мен ойлойм, ар бир шайлоочуга деле кызык. Ошон үчүн деле барат. Ошондуктан мен ойлойм, бул активдүү эле катышат бар.
Бекболсун ага, эми бул эл көбүрөөк катышканы маанилүү коет. Шайлоонун ушу саясий бийликтин саясий партиялардын баягы бийликтеги легитимдүүлүгүн да арттыруу үчүн мурдагы парламентте мына 30% добуш менен отуруу деген да сындар айтылбады беле?
Туура. Мисалы үчүн демократиялык мамлекеттерде шайлоого ошо шайлоого бара турган электораттын 50%ден көбү катышса шайлоо болду деп айтат да. А биз ушу акыркы 5 жылдардан бери ушуну биз алып таштадык. Мындай норма бизде мурун бар болчу.
Чехияда Бекболсун ага, жок, бул талаштуу. Көп жерлерде канча кезел өтөт деп айтылат да. Көп Европада.
Мен өзүм оюм айтып коеюн. Ал Европада эми Европаны көрүп атпайбызбы? Эми биз Кыргызстанбыз да. Анан ушу акыркы 5 жылды алып таштады ошонучу. Мисалы үчүн азыр 2 киши келсе дагы шайлоо өттү деп коет. А бирок эми болуп туруп ошондой проблема бар. Бирок мындай өзүң айткандай баягы шайлоого эл катышса жакшы болмок. Мисалы үчүн бир 80-90% катышып ошонун бир көпчүлүк добуш менен алып келсе дагы бийликтин легитимдүүлүгү, бийликтин мыйзамдуулугу жакшы болмок, алардын жүзү жакшы болмок. Бул бир жагы. Экинчи жагы эл катышпайт. Эл эмне үчүн катышпайт? Мунун 2 себеби бар да. Биринчи себеби баягы абсентизм деп коет илимде. Бул баягы мисалы үчүн шайлоочу шайлоого барбайт. Ал анткени ошо шайлоо анын талабына жооп бербейт, же болбосо анын партиясы жок, же болбосо ал каалаган көздөгөн кишилер ошо тизмеде жок болот дагы, ал өзү барбай коет. Бул добровольный да, өз алдынча бул барбай коет. Бул бир жагы. Бул Кыргызстанда бар. Экинчи жагы шайлоону азыркы убакта мисалы үчүн мыйзам жолу менен шайлоого катышпаганга биз чектеп койдук да. Мисалы үчүн биометрикалык баягы маалыматың жок болсо шайлоого барбайсың деген, мына өзүңөр айтып кеттиңер, 800,000,000 чейин адамдын ушул жанагы биометрикалык маалыматы болбогондуктан булар катышпай калышы мүмкүн да. Мына ушул эки багыт менен баратат. Экөө тең чындыгында баягы мындай бир тескери көрүнүш да. Ошон үчүн шайлоодун активдүүлүгү эми азыр менин оюмча кетете бир миллиондун 1,5 миллионго жакын киши катышыш керек деп ойлойм да шайлоодочу. Анткени жер жерден биз угуп атабыз, көрүп атабыз, абдан баягы активдүү иштеп атышат. Менимче, менин өзүмдүн жеке граждандык оюмду айтсам, мисалы үчүн шайлоого биз барышыбыз керек дагы, өзүбүздүн чечимибизди айтышыбыз керек. Үйгө жатып алыштын эч кандай кереги жок деп ойлойм.
Рахмат анда, урматтуу коноктор. Ушул менен азаттыктын өңүт апталык берүүсүн аяктадык. Бүгүн биз шайлоонун үгүт өнөктүүнүн жыйынтыгын талкууладык. Талкууга Бишкектеги студиябыздан Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Бекболсун Бөрүбашев, Жарандыком демократия үчүн коалициясынын башчысы Динара Ошракунова катышты. Талкууну мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыздар, сиздерге чоң рахмат.
4 октябрда добуш берүүдө эсептөө учурунда сиз мыйзамсыз көрүнүшкө күбө болуп калсаңыз, сүрөткө же видеого тартып кыска түшүндүрмөсү менен азаттыкка жибериңиз. Биздин WhatsApp номерибиз 550-988-755. Шайлоо күнү сизден чукул кабарларды күтөбүз. Азаттык 24 саат бою сиздин кызматта.
Азаттыктын бүгүнкү берүүлөрүн улантабыз. Борбор Азиянын демократия аралы чөгүүдө. Кыргызстан багытын жоготту. Мына ушундай аталыштагы аналитикалык макалалар эл аралык басылмаларда жарык көрдү. Кыргызстандагы шайлоону талдаган дүйнөлүк прессадагы макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева серип салды. Foreign Policy журналынын аналитиги Нэт Шенкан Борбор Азиядагы демократиялык арал делген Кыргызстан акыркы мезгилде чөгүп жок болуп баратканын жазып чыкты. 14 партия атсалышып, жер-жерлерде шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүп, анын жыйынтыгы белгисиз болгон үчүн Кыргызстан бир партиялуу диктаторлор башкарган коңшу өлкөлөрдөн таптакыр айырмаланат. Өлкө диктаторлук бийликке багыт албаса да, андагы демократия солгундап, Борбор Азиянын демократиялык жалгыз аралчасы чөгүп бараткандай. Себеби эмне? Проблеманын башында 2010 жылдан мурун дагы, кийин дагы парламентке кирген саясий элитанын азыр деле көз көрбөй ошол тизме менен кайрадан шайлоого баратканында. Кызыгы орусиячыл партияга өлкөдөгү эң негизги америкачыл эки саясатчынын кошулуп калуусу. Республика партиясынын балакай жүздүү лидери өкмөт башында турганда бирөөдөн белеке жылкы ала коюп иштен кетип, азыркы шайлоого Бакиевчил партияга кошулуп жөнө деле өнөктөшүн талапкерлиги атаандашына кол көтөргөн үчүн алынып салынды. Атамекен партиясы деле кем калбай коррупцияга шектелип айыпталган атка минер менен шайлоого бет алган. Партиялардын бирдиктүү саясаты же идеологиясы жок, алар ар кайсы аймакта кол топтонго кудуреттүү, тууган уруктуу, акчалуу ар кандай кишилерден гана курулган. Платформасы же өзгөчөлүгү менен алдыга чыккан партиялар байкалбайт. Президент Атамбаевдин социал-демократтар партиясы менен социалисттик Атамекен партиясынан башкаларынын акылга сыярлык партия түзүмү, экономикалык маселеге келгенде кумтөрдөн башка бир да орчундуу темалары жок. Аларда партиялардын бири дагы эмнеге президент мурдагы колонизатор өлкөгө ушунчалык жакын саясат жүргүзүп жатат деген суроону койбоду деген Шенкан, андан ары Кыргызстандагы миграция, улуттар аралык чыңалуу, партиялык тизмедеги кылмыш ишине тартылгандар, АКШ Кыргызстан кызматташтыгы жана Алмазбек Атамбаевдин бийликке болгон сугалактыгы күчөп баратканына себеп салат.
Дүйнөлүк пресса.
Евразия басылмасы быйылкы шайлоо өнөктүгүнүн башкы темасы ипотека болгонун жазат. Республика Ата Журт партиясы шайлоочуларына жылына 10% үстөгү бар насыяны убада кылууда. Улуттук валютасы алсырап, кыймылсыз мүлккө жетпей кыйналган кыргызстандыктардын көбүн аз проценттүү насыя убадасы кызыктыса да, ага эл ишенбесе керек. Өнүгүү Прогресс партиясында курулуп жаткан кымбат үйлөрдөн арзан квартиралар берилет деп убаданы олчойт айтты. Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстандын социал-демократтар партиясы болсо, мугалимдер жана врачтарга үй берүү үчүн атайын субсидия түзүлөт дейт. Бирок бул партиянын капчыгындагы 150,000 доллар, кеминде 100 миллион долларды талап кылчу мындай субсидияга кантип жетет деген суроо жаралат. Өлкөдөгү каржылык туруксуз абалдан улам банктар чоң насыя берүүдөн кооптонушкан менен элдин кыжырына тийип албайлы деп убара тартышууда, деп жазат Евразия.net.
Дүйнөлүк пресса.
Эл аралык кризистик топтун вебсайтында Кыргызстандын багыты белгисиз аттуу макала чыгып, анда Кыргызстандын келечегине коркунуч жараткан ички жана тышкы факторлор саналат. Диний радикалдашуу, улуттар аралык тирешүү, Ооганстандагы оор кырдаал жана Өзбекстандагы ыктымал төңкөрүштүн болочок оор эпкини, экономикалык, саясий, социалдык проблемалар, коррупция жана мигранттардын агымы Кыргызстандын келечеги үчүн опурталдуу маселелер, деп жазган. Аймактагы өлкөлөрдөн айырмаланып, жалгыз парламенттик системага бет алган өлкө болгон үчүн айрым эксперттер 4-октябрдагы шайлоо өлкөгө реформачыл бийликти алып келэрин билдиришти, дейт аталган топ.
Дүйнөлүк пресса.
Вашингтон университетинин эл аралык коопсуздук коллежинин окумуштуусу Эрик Амарат башкалардан айырмаланып, Кыргызстандагы шайлоо менен саясий кырдаалдын оң тараптарын анализдеп чыккан. Эркин Европа Азаттык радиосуна жазган серебинде Эрик Амарат 4-октябрдагы шайлоону Борбор Азиянын алтындан эстелик тургузуп, өмүр бою бийликте турган карт лидерлер өткөрүп жаткан бирдемдүү шайлоого салыштырмалуу, Кыргызстанда ар кыл партиялуу, ар түрдүү лидерлердин бийликке умтулуусу катары оңунан баалады. Өлкөдөгү кыйынчылыктар, мурдагы эки революция тууралуу кеңири анализ жасоо менен Эрик Амарат мурдагы Советтер Союзу өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда гана алгачкылардан болуп лидер өлмөйүнчө такты бошобойт деген көнүмүш көрүнүш бузулуп, бийлик улам жаңырып жатканын баса белгилейт. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
4-октябрда өтө турган парламенттик шайлоонун жүрүшүн чагылдырган чукул кабарларды, талдоо баяндарды, фото видео материалдарды Азаттык Чекит Моби сайтынан окуңуз. Азаттык Моби 24 саат бою алаканыңызда. Ошондой эле смартфонуңуздагы Play Market жана App Store'дан Азаттык тиркемелерин жүктөп алууну унутпаңыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Берүүбүздү Шайлообек Дүйшеевдин Миң Санат рубрикасы менен жыйынтыктайбыз. Агайдын бүгүнкү коногу Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдын директору, кыргыз эл артисти профессор Темти Мураталиев.
Түрмөктүн мейманы Бишкектеги Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдын директору, кыргыз эл артисти профессор Темти Мураталиев. Сизди Мураталиев деген фамилияңызды уккандар Мураталы Күрөнкеевдин баласы деши мүмкүн да?
Көп эле ошентип ойлойт.
Анан ушул жөнүндө айта кетсеңиз бир аз.
Эми бир аз айта кетейин. Бул Кыргызстандын эми Мураталы Күрөнкеев жалпы музыканттар баарыбыздын атабыз.
Бирок өзүм атам башка
мурат. Кылмышчы болду беле киши?
А киши кичине анча мынча өнөрү бар болчу, бирок согушка барганда оң колун ок тийип ошондон кийин деле комуз кармагы. Анча мынчасын билчи, апам жакшы билчи. Апам моз комуз чертчи, кичине кошулса ошокту айта койчу. Билбейм кайдан келген же апам.
Эми ошондон ападан келген, ападан келген.
Жаратылыштан келген.
Мен да муну текшерип көрдүм. Атамдан келген го деп ойлой, атамдан келсе экен деп ойлой бериптирмин да көрсө. Бала деген ушинтет экен да, бирок апамдан келиптир. Апам да кошокчу экен, ошентип ырдай калчу экен учурунда. Темир комуз какчу экен адагы. Сиз башкарган окуу жайы эң күчтүү окуу жайлардын бири деп эсептелер эле. Азыр деле ошондой. Күрөңкеевди бүткөм деген сөздүн артында эле көп нерсе жатчу. Анткени кечээ атагы дүйнөгө дүңгүрөп турган таланттардын баары сиздин окуу жайдан чыккан. Санай кетсеңиз ошо.
Абдан туура сөз, абдан туура баа берилген. Анткени 1967 жылга чейин бул Муратал Күрөңкеевдин музыкалык окуу жайы жогорку искусство институту ачылганга чейин бул искусство институтунан да ашкан академия музыка болгон, бүт баарын даярдап да тарбиялаган ушул окуу жай болгон да. Анткени бул окуу жайдан бүтүрүп чыккандар, мисалы башынан айтып коелу, ушул биздин мыкты элибизге таанымал болгон, эртең менен туруп кечинде жатып атпайбыз гимн, кыргыздын символикасын, бир кыргыз республикасынын гимни жазган Давлесов, Молдобасанов, дагы айта берсек мына кечи Жумаков, Маат Токтоноз, Сейиталиев, Самара Токтокоонов, Артык Мырзабаев, кийинде кандай гана энишен деген таланттар чыккан бул уядан. Ошон үчүн бул атак алышка кеткендин себеби да ошондон. Экинчиден, баягы эрдин атын эл чыгарат, элдин атын эл чыгарат деген биздин мыкты музыканттардын баары жайылып дүйнө жүзүнө дүңгүрөтүп Күрөңкеевди Күрөңкеевке кылган ушул биздин таланттарыбыз.
Бизде техникалык окуу жайлардын ичинен биргизде политехникалык, политех деген аты менен эле ошол окуу жайы ушундай даңкталып турчу эле. Анан Күрөңкеев музыкалык окуу жайынын ичинен мен бекеринен айткан жокмун. Себеби мыктылардын баары ушул биздин көркөм дүйнөбүздү, көркөм өнөрдү сактап келатканды сактап турган ушулар эле да. Эстафетасын кийинки муундан улам кийинки муунга өткөрүп, анан бул окуу жайды мына быйыл 75 жылдыгы белгиленет экен.
Буюрса,
сиз балким билесизби, билбейсизби, биздин азаттыктын Прагадагы жетекчиси, биздин жетекчибиз Венера Жуматаева деген кызыбыз дагы ушул сиздин Күрөңкеевди бүткөн экен.
Күрөңкеев училищени тарбияланып чыккан.
Ооба.
Венера деген кызыбыз. Кийин ошол ал жүзүнүн артисттиги менен музыкант болбой эле журналистика жагына кетти.
Эми мындайлар да бар да, Күрөңкеевди бүтүп алып милиция болуп жүргөн, башка бир кесипте жүргөндөрдү толтура болсо керек.
Бар андай. Эркин деген полковник байкебиз азыр отставкада, өзү кыякчы болчу. Ушу Күрөңкеев училищесин бүтүрүп эле Карамолдор Орозбаев оркестринде иштеп атып эле андан кийин мен анда канча жыл болду экен, по моему ушу 70-71 жыл болуш керек, мен ташкентте окуп жүргөм консерваторияда. Ошондо гастрольго барышкан, ошондо эркин байке биринчи пультта кыякта отурчу. Эркин байке андан милицияга өтүп кетип элен кийин полковник милиция болуп азыр эмеге отставкага чыкпады.
Эми мындан 75 жыл мурдагыны эске салсак, анда деген байгы Кыргызстан мамлекет катары жаңыдан түптөлүп, өз киндигин өзү кесип, анда музыка деген эмне экенин, профессионал музыка деген эмне экенин билбегенде ушул окуу жайы түзүлгөн экен. Бул окуу жайды кимдер түздү? Баягы эле еврейлер, орустар го дейм.
Бул 1939 жылы кыргыз адабияты менен маданияттын декадасы болгон Москвада.
Ооба.
Ошол декадага баргандан кийин, ошондо дагы 36 жылы мына Петр Федорович Шубин келип кыргыз эл аспаптар оркестрин түзгөн. Ошондо түзүп, анан 1939 жылы еврейлер келип Фере менен Власов келип ортосуна кыргызыбыз Абдылас атабызды алып анан Айчырок операсы жазган. Тунгуч опера Айчырок операсы. Ошолорду алып барып анан ага чейин алтыңыз болгон Москвага барып декадага барганда ушуну көрсөтүшкөн да. Ошондо билинген мыкты биздин таланттарыбыз бар, эмне деген гана татыктуу бааларга ээ болбогон. Мына ошол декадада канча биздин корфейлер бар.
Эми ошол декададагы сүрөттөр бар экен, жанагы биринчи оркестрдин, Шубиндин оркестриндеги сүрөттөр, казандай болгон тебетейлерди кийип алып, баягы чоң чапандарды кийип алып, ошол бай биздин эски комуздар Мурат Али атада отурса керек.
Мурат Али атада отурган
халык,
Шембай отурган калык, атабыз отурган баары отурган,
баарын оркестрге алып келип кирген.
Анан Мурат Али Күрөңкеев нотанасы ойт эткен да, нотанасы ойт эткен. Ошон үчүн бул кишини эми корифей десек, бул эми бул казылбаган, бул кийинчи кыргыз музыкасынын фольклорунун кийинчи болгон. Муну Затаевич дагы, Виноградов да айтып кеткен. Анан ошол 39 жылы ошол декададан келгенден кийин анан мына биздин жогорку эшелондо турган мыкты адамдарыбыз ойлоно баштаган. Биз маданият жагына көңүл бурушубуз керек экен, биз моу классика жагына, өзүбүздүн элдик музыканын өркүндөшү үчүн бул окуу жай керек экен. Балдарды окутуп, грамотно кылып, нота билген балдарды окутуп чыгарбасак болбойт өз үчүн жаштар деп анан 39-жылы декадан келгенден кийин ачылат. Кыргыз Республикасынын совнаркому келип ошол жерден токтом кабыл алат дагы 39-жылы ачылат. Бирок 1 сентябрь 1940-жылдан баштап толук кандуу иштей баштайт. Ошон үчүн мен баакы 39-жыл кагаз жүзүндө ачылганы менен мындай ачылбай калган, жакшы окуу жүрбөй калган. Анан ошон 40-жылдан баштап ачышат кетип атат да. Ошон үчүн бул 75-жылдын белгилеп атканбыз ошондо. 44-жылы биринчи выпуск болду. 44-жылы мына Сейдали Медетов, Насир Даулес Өкө, Күрөнкеев атындагы стипендия.
Ошо кезде азыранда жок стипендия.
Бар.
Барбы?
Мен 2 жыл болду киргизгенимде.
Кайра
киргиздим. Татакка окуп аткан балдарыбыздан бир стипендия беребиз. Татыктуу, аябай татыктуу. Мейли пианист болобу, мейли комузчу болобу, мейли вокалист болобу, ушул мыкты окуган окшо берип атабыз 800 сомдон. Биринчи кызыл дипломду алып чыккан Тамара Виленчик деген болгон. Айшеме көчүп кеткен Израилга, өзүнүн родинасына. Анан ошо киши кызыл диплом менен бүтүргөн. Биринчи кызыл диплом алган Виленчик. 44-жылы. И биринчи стипендияны алгандар мына ошол эмелер Сайдал Медетов менен тиги Даулес. Анан 45-жылы ошо согуш жаңы эле бүтсө, эл ачка, эми согуштун кааты тийбеген, анын каары тийбеген, эптин тийбеген бирдей үйлө калган эмес да.
Ооба да.
Ошол кыйналыш убакта келип атыптыр. Мынакей биздин элибиз кандай патриот эле, кандай сезимтал эле. Ошо 45-жылы 25 майда Муратал Күрөнкеевдин 85 жылдыгын белгилешет. Кемпир менен бияка чакырып алып, эмден алып келишип.
Ага киши ошо кезде тирүү болгонбу?
Тирүү болгон. 49-жылы кетпедиби? Ошо тирүү кезинде ошо окуу жайдын наамы берилген Муратал Күрөнкеев
атына. Анда жакшы болгон экен.
Стипендиясы кошо берилген. Анан баягы 44-жылды мен айтып атпаймынбы, биринчи выпуск кетти. Кызыл диплом менен биринчи кетти. Бирок кийинки ошол наамын бергенден башта 45 жылдан бери Даулес менен Медетов, Сейдали Медетов окуп калган, ошо биринчи стипендияны алган экөө болгон.
Эми сиздин окуу жайда канча бөлүм бар азыр?
9 бөлүм бар.
Жаңыдан ачылганда канча эле?
Жаңыдан ачылганда 3 эле бөлүм ачылган. Үйлөнмө аспаптар, фортепиано, анан дирижерлук ачылган. 3 эле бөлүм.
Азыр 9.
Ырдоо бөлүмү. Азыр 9 бөлүмү. Эң жаш кийинки убакта ачылган эстрада бөлүмү болду. 86-жылы Заманбап ачып бердик. Анткени ушул эстрада жанрында окуганга далалат кылган таланттуу балдар, ырдайм дегендер, клавишада ойногондор, гитара.
Эми азыр сөзүмүзгө каралчы, эстрададагы өзүнчө эми бир чоң жанр, бирок момундай деген да пикирлер бар да. Биздин чоңдор деп коелу, анан таш ыргызсак эле депутаттардын башына барып тийип атпайбы? Депутат ооско депутат кетет экен. Иши кылып бийликте жүргөн кишилердин баары эле маданият десе эле ушул жанагы жабалактап телевизордун бетин бербей, той аштардын бетин бербей жанагы ырдап жүргөн эле эстрада ырчыларын ойлоп калыптыр. Маданият дегенде эле ал классика калып атат. Гесттердин бети бүт ошолорду жазат.
Абдан туура. Мындай соответствующий билими жокторго деле наам берилип кетпеди убагында. Той ырчылары.
Мындай болуп атат.
Ырчыларды ошокей ырчылардын 3 бөлөт эле. Булбул ырчы деп, дулдул ырчы деп, анан кургур ырчы деп бөлөт эле. Бул булбул ырчы деген табияттан келген, эне эмчек сүтүнүн жаратылыштан берген талант менен чыгып атат. Мына ошол ырчыларыбыз, мына Кайрылуу Сартбаев,
Миңжылкыйып.
Миңжылкыйып деген ким? Ойлоно, 2-нчи Миңжылкыйып жаралбайт. Миңжылкыйып деген ким? Бул дүйнөгө дүңгүрөтүп кыргызды кыргыз кылып чыгаргандын бири мынакей. Эми ошол мына булбул ырчылар Кудайым берген талант менен. Эми дулдул ырчылар бар. Кичине талант болсо дагы эмгек менен ошо эмгектен атып чыгып аткан ырчыларыбыз бар. Мейли дулдул болсо да эмгек, ак эмгек менен. Эми кургур ырчылар.
Калгандын баары кургур.
Бүгүнкү кургурлар, байкуштар эми алар деле оокат кылыш керек. Бу дагы болсо элдин табитине алардын өзүнүн угуучулары бар, өзүнүн көрүүчүлөрү бар.
Ооба.
Ошо кургур ырчылар мына компьютердин аркасы менен билимтайыз болсо да, дикция деген жок, вокальный культура деген жок, баарынан да эмес. Арасынан чыгып аткан таланттуулар бар. Ошон үчүн кургур ырчылардын арасына кирип кеткен жанагы ошо депутаттар көтөрүп аткандар, ошо той ырчылар, ошолор болуп атат.
Мен бир жолу консерваторияда болуп калып, анан кийин ошонун концертине отуруп калып залда, анан байкадым ошондо жанагы классикалык ырларды ырдай турган жапжаш эле ырчылардын жанында кадимки эле таанылып калган, ал тургай эмгек сиңирген артист, эл ырчы болуп жүргөн эле могу эстрада ырчылар бүрүшүп турганын көрүп калдым да. Тигинин эч кандай наамы жок. Ошол классикалык музыкадан сүрдөп өзүнүн ырын кантип аткаралары экенин деген ой ичинде турдубу деп ойлоп кеттим да. Жанагы классикалык ырчылардын жанында булар өздөрүнүн баягы тулпардын жанында мен чынбы ушул
менин сезимим чуркалып туура сезим бул шаке өзүңүз болсо мына кыргыз эли аттын кашкасындай болгон таанымал акын катары, белгилүү акын катары сиз менен ошо сүйлөшүп дагы
мен айттыңыз
бир жаны, экинчи жаны жанакы байкоо. Абдан туура байкоо. Анткени классикалык музыка деген бул өзүнчө генда. Кыргызстандын өзүнүн элдик музыкасынын классикасы бар. Биздин ата бабаларыбыз жана күйлөрдү жаратканда музыканын форманы билбей туруп эле жараткан. Бирок ошол музыкаларын изилдеп келип
жанагы эле Мурат Алыкөрөнкеевдин күйлөрү
күйлөрү Ыбырай Тумановдун Карамалдоону Карамалда атабыз эми мисалы ошол эле күйлөрүн алып туруп анализдеп көрөлү кандайча трехчастный двухчастный простая сонатная формага жазган кодасы бар форма рондо менен кеткендер бар айлана айт бизде кыргыздардын гениалдуулугу ошондон бул күйлөрдүн жанрга бөлүнөт баары жанр жанр кам баркам жанр кербез жанр шыңырама ошонун баары ботой ошолорду мындай кылып бөлүп койгон кыргыздар 17ден ашык 17 деп эле коелучу 17 буроо бар күүгө келтириш
домбурада канча буроо бар
эми домбурада бир эле
бир эле болгону
бир болгону
бизде анан тескери буроо дагы бар да
бизде мына бош толго оң толго тез толго чың толго деп кетет анын толголордун баары күүгө жараша толгонот күүлөнөт анткени моюн күү бел күү аяк күү деп бөлүнөт ушинтип кыргыздар бөлүп койгон
укмуш
анан ошо бел күүгө кайсы кербестер кетет жанакы чың толго жагына кайсылар кетет ботойлор кетет
бул изилденип бүттү беле деги негизи
эми изилдеп бүтө элек изилдеп эле атышат изилдей тургандар дагы бар
анда эмесе профессор тенти мураталиевдин аткаруусунда чайковскийдин ак куу көлү балетинен орус бийин угалы тенти мураталиев ойнойт
ушуну менен биз Ататыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү шайлоо тынч өтсүн, саламатта калыңыз.